Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Let's get Brexit done.
A new virus is spreading in China.
And we're going to the capital.
Liberté.
Спасибо.
Égalité.
Всем.
Fraternité.
Wir alle zusammen.
China, no democracy.
How dare you?
We struggle for justice.
Posloucháte Checkpoint, podcast o světovém dění. Já jsem Jolana Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Předpokládám, že ani vás neminuly zprávy o tom, že Rusko zahájilo invazi na Ukrajině a Ukrajina vyhlásila válečný stav. Na Seznam zprávách vývoj situace sledujeme od brzkých ranních hodin, od momentu, kdy ruský lídr Vladimir Putin oznámil speciální vojenskou operaci. V praxi tedy bombardování cílů po celé Ukrajině, včetně Kyjeva. O tom, co se na Ukrajině děje, se dočtete třeba v našem onlineu a na rychle se vyvíjející situaci pracujeme nejen já a mý kolegové ze zahraniční rubriky, ale i další redakce Seznam zpráv. Od té domácí přes názorovou až po biznis. Tak nás sledujte. Já už vám teď ale v Checkpointu nabízím trochu nadčasovější téma, které jsme natočili na začátku týdne. Epizoda se zaměřuje na zelené zlato, jak se v Mexiku přezdívá avokádu, plodině mimořádně významné pro tamní trh, který ovšem z velké části ovládají soupeřící drogové kartely a jde o boj plný násilí a desítek obětí. K Ukrajině se nicméně ještě v průběhu dnešní epizody vrátíme s mou kolegyní z zahraniční redakce Terezou Ulrichovou. Ta na začátku týdne mluvila s několika lidmi z Ukrajiny a v epizodě shrne, jaká svědectví od nich získala. V novém Checkpointu s novinářem Václavem Langem, který v Mexiku žije už několik let, probíráme, jak to na avokádových plantážích ovládaných narkokartely vypadá. Dozvíte se taky, jak do avokádového trhu ve státě Michoacán zasáhly v posledních týdnech Spojené státy a proč se tyto kriminální skupiny pověstné svou brutalitou na avokádu vůbec zaměřily. V Checkpointu vítám novináře žijícího v Mexiku Václava Langa. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Spojené státy zakázaly 11. února dovoz mexického avokáda do země. Stalo se tak kvůli tomu, že ve státě Michoacán jednomu z amerických inspektorů slovně vyhrožovali. Zákaz dovozu avokáda do USA byl pouze dočasný. Trval týden, skončil minulý pátek. Zeptám se, šlo o významný krok ze strany amerických úřadů, o něco bezprecedentního?
Dá se říct, že ano, protože tohle se vlastně v historii dejme tomu 25-leté historii, od kdy se dováží avokádo z Mexika do Spojených států, tak se to stalo poprvé. Nicméně ten dopad je spíš, dá se říct, že šlo spíš o takovou demonstraci síly, protože, jak jste zmínila, trvalo to ve výsledku ten jeden týden. Už jednou se stalo, že Američani vlastně pohrozili, že by něco takového mohlo nastat. Někdy v roce 2019, tuším, že to bylo, když bylo přepadené auto v Michoacánu, právě ve kterém seděli tyhle inspektoři. Takže asi se čekalo na to, když se stane něco podobného, aby mohli styčit ten varovný prst a ukázat, že tohle se dít nebude. Já ještě možná doplním, teďko se objevily informace, že tím důvodem té hrozby bylo, že ten inspektor vlastně chtěl zastavit jednu z dodávek avokád z Michoacánu do Spojených států. Michoacán má výhradní právo, vlastně nebo výhradní povolení dovážet avokádo do Spojených států pod podmínkou toho, že právě inspektoři budou kontrolovat celý ten proces. A tam se tuším stalo, nebo to tak vypadá, že zjistili, že ta dodávka obsahuje i nějaký avokáda z jiných států Mexika, které nemají to dané povolení.
Přesně tak, Michoacán je jediným mexickým státem, který má to povolení. Jak důležitý je trh s avokádem pro tento stát, pro Michoacán a potažmo i pro celé Mexiko?
Pro Michoacán má naprosto zásadní význam, Vlastně jenom třeba za minulý rok tenhle stát vyvezl do Spojených států avokádo za zhruba 3 miliardy dolarů. A je to opravdu, proto se tam tomu přezdívá zelené zlato, a je to opravdu, zaměstnává to tisíce lidí a je to opravdu klíčová plodina pro tenhle stát, který je velmi rurální a který naopak má výborné podmínky právě tady pro tu plodinu, protože je tam nějaká sopečná půda, je tam vlhko, ale zároveň teplo, takže se tam té plodině opravdu daří a hraje významnou roli.
A pro Mexiko jako takové?
Tak Mexiko obecně je největším producentem avokáda na světě. Každopádně vlastně většina té produkce pochází z toho státu Michoacán, takže jasně, je to jako soustažný, má to pro něj určitě důležitý postavení.
Jak velký vliv mohla mít na tamní ekonomiku, ať už tedy Michoacánu nebo i Mexika, taková zhruba týdenní mezera ve vývozu do USA, dá se to nějak odhadnout přibližně?
Tam je docela pikantní vlastně záležitost v tom, že tady ten zákaz přišel v předvečer, nebo vlastně v pátek 11. února, s platností od 12. února, s tím, že v neděli 13. února v Americe probíhal Super Bowl, což je vlastně svátek hodování různých tady těch finger food, kam prostě avokádo patří. A Američani ten den jako skonzumují toho avokáda extrémní množství. Nicméně jako tím, že ten zákaz přišel až tady v tu chvíli, tak se nestalo, že by vyloženě to avokáda tam bylo málo, tam už prostě ten dovoz byl. Takže tady ten svátek to nepostihlo, nebo tady ten den to nepostihlo paradoxně a dobře pro tu ekonomiku, ale vlastně v tom objemu, v jakým avokádo do Spojených států putuje, což jsou vlastně já nevím, přes 1 000 000 tun ročně, může to být, teď jenom vlastně někde jsem četl, že jenom za posledních 6 týdnů to bylo asi 135 tisíc tun, tak vlastně tady v tom objemu jako jakákoliv krátká prostě pauza může nadělat docela velkou pasiku v té ekonomice. Nicméně je to jenom krátkodobý dopad, nebude to mít třeba dopady širší, což by, kdyby to byla nějaká další odstávka, tak to může mít potom dopady i na zaměstnanost a podobně.
Když se vrátíme ještě k tomu incidentu, americké úřady nezveřejnily přímo, vy jste teda říkal nějaké větší detaily. Já jsem se nicméně k těm detailům nedostala, tak o jakou výhrušku přesně šlo. Nicméně avokádový trh mají v poslední asi dekádě v Mexiku v područí drogové kartely. A nejde jenom o trh s avokádem, jsou to třeba i limetky. Mohl byste vysvětlit, proč se mexické kartely začaly orientovat takhle na ovoce?
Tak napřed k té výhrušce, ona žádná oficiální výpověď nepadla, zůstalo to u toho, že došlo údajně k prvnímu verbálnímu útoku nebo verbální výhrušce vůbec, která měla proběhnout po telefonu, ale jako co jsem zaznamenal někde, tak mělo dojít prostě i k vyhrožování, jako že se může stát něco rodině toho inspektora, že jako poměrně závažná výhruška. Na Češi ty Spojené státy okamžitě reagovaly, ale jak říkám, bližší podrobnosti k tomu nikdo oficiálně neuváděl. A co se týče toho, že kartely využívají teďko to ovoce, tak ano, je to vlastně záležitost už možná i delší doby, protože vlastně dá se říct, že cokoliv, jakýkoliv podnik se dá nějakým způsobem zpeněžit tady v Mexiku, tak se dá očekávat, že ty kartely z toho budou chtít nějakým způsobem těžit. Michoacán, jak už jsme vlastně zmínili, tak produkuje obrovské množství avokáda, který se prodává za obrovské množství peněz. A zároveň je to stát, který historicky je vlastně ovládaný kartely a který tam vybudovali trafikantský řetězec, původně pro drogy, ale který se potom začal v podstatě využívat i pro všechno ostatní. A vlastně se ukazuje, že stejně jako v biznisu základní poučka zní diverzifikovat, tak i vlastně v ilegálním biznisu se tohle teďko hodně, tohle téma platí. A ty kartely si uvědomili, že prostě je potřeba ty peníze brát i z více zdrojů. A potom, co vlastně ze začátku si vydělávali akorát těma drogama, tak už tak jako historicky začaly přibývat další věci, ať už to byly únosy a podobně, a nebo vlastně tady to avokádo, a nebo limetky. Parazitování na domácí ekonomice je v podstatě pro ně do určitý míry mnohem bezpečnější a mnohem jednodušší než ten komplikovanější biznis s ilegálními komoditami. A ukázalo se to i teďko v pandemii, protože když se uzavřely hranice, tak byl vlastně velký problém dostávat suroviny do Mexika a hotové drogy dál z Mexika, takže některé ty kartely na to doplatili opravdu enormně, co se týče ekonomiky. Oni zároveň zrovna v Michoacánu tam opravdu zuří boje mezi x skupinami a ty boje musí nějak financovat, takže bylo zapotřebí peněz. Do toho se ukázalo vlastně další věc, že tady ty státy historicky byly docela závislí na pěstování opia, protože v Americe tenkrát nejvíc frčil heroin, ale teďko s opioidovou krizí v Americe nejvíc frčí syntetický opiáty a vlastně cena toho vyváženého opia taky významně poklesla v těch posledních letech, takže to je další důvod, proč vlastně diverzifikovat, najít si jiný zdroje. A jak říkám, vlastně cena toho avokáda je teďko zásadní a pro ty kartely je poměrně jednoduchý se k němu dostat nebo napojit se, tak jako se napíchnout na celý ten biznis.
A když budeme konkrétnější, jak k něčemu takovému může dojít? Jak to udělali?
Je to vlastně naprosto jednoduchý výpalný ve své nejčistší podobě. Prostě tam jsou farmáři, kteří jsou obyčejní farmáři, nebo to můžou být teda i větší producenti, ale vlastně ty kartely, které mají obrovský jako arzenál zbraní, jsou děsivý, mají jako obrovskou moc, mají napojení na politiky a mají ty chapadla jako velmi široce rozevřená do všech pater vlastně společnosti, tak zkrátka přijdou za tím zemědělcem a řeknou jako OK, tady máš tohle pole a budeš mi z něj odvádět tolik a tolik peněz buď to za hektar, nebo tolik a tolik peněz za kilo prodaného avokáda. To je jedna věc. Druhá věc, vlastně podle nějakého nedávného reportu se ukázalo, že denně v průměru kartely ukradnou 4 nákladňáky avokáda. Když ty lidi, jsou to různý výhrušky, když ty lidi řeknou prostě, že jim nebudou platit nebo jim nechtějí platit, tak nastupují na řadu únosy, vraždy, různý výhrušky, různý mlácení. A tady tím způsobem se dostávají k těm penězům. Zároveň se ukazuje, že dokonce i některé kartely vlastně sami rozjeli ten biznis nebo sami začali pěstovat avokádo, takže vlastně byly případy, kdy nastoupili s motorovými pilama a se zbraněma a uzmuli nějaký les, ten si rekultivovali a začali na něm pěstovat místo marihuany, jak by se čekalo, tak na něm začali pěstovat avokádo.
V americkém Newsweeku jsem četla, že v Michoacánu hraje prim kartel, teď doufám, že to řeknu správně, Jalisco Nueva Generación. O jakou kriminální skupinu jde a jaké další kartely jsou ve hře?
Jo, říkáte to správně. Je to v tuhle chvíli, je to kartel, který není třeba tak starý jako některé ty tradičnější kartely. Nicméně v tuhle chvíli se jedná vlastně o zásadní sílu v Mexiku. Je to kartel, který se rozpíná téměř po celé zemi a jeden z mála vlastně má i vliv zahraničí nebo dostává se i do zahraničí. Je to kartel, o kterým by se dalo říct, že je velmi brutální. Je výborně vybavený, vlastně alespoň v těch začátcích rekrutovali svoje členy z bývalých vojáků a jejich jakoby militantní nebo armádní síla je vlastně obrovská, oni mají opravdu vycvičený vojáky, mají tréninkové kempy, mají dokonce disponují takovými vozy, který se říká narkotanky, což jsou v podstatě jakože takový obrněný vozidla, takový obrněný prostě monstra, takový střílny, se kterýma jako jezdí a a dobývají ty území. V podstatě je to opravdu jako mají vlastní armádu, která je velmi, velmi silná a dovede být velmi brutální. A když se bavíme o tom Michoacánu, tak tam vlastně dá se říct, že teďko nedávno tam je podle některých zdrojů až 20 nějakých ozbrojených skupin, které se tam střetávají. A nedávno některý z nich vlastně se spojili do takového uskupení, který si říká Carteles Unidos, spojené kartely. A společně se snaží vyvážit tady to jako těžkou váhu toho Chaliska. Ale jinak, jako kdybychom se bavili dopodrobna, tak jedna z nich je, myslím, Nueva Familia Michoacana, která vlastně navazuje na tradiční kartel, který kdysi Michoacán ovládal do toho roku 2000. A to byl vyloženě takový rodinný podnik, který, dalo by se říct, žil s těmi obyvateli relativně v symbióze, bylo takový to fungování. Oni sice jako samozřejmě tam podnikali svoje ilegální aktivity, ale zároveň se starali vlastně o chuť toho regionu, platili infrastrukturu a takové věci, což se občas v těch rurálních oblastech stává. Nicméně pak právě v roce 2000, kolem roku 2000, Cartel de Golfo tam vyslal svoji ozbrojenou skupinu, nebo militantní rameno svého vlastně toho svého kartelu. A ten tam začal operovat. Na to tam vlastně přišla další skupina a začali se tam mezi sebou mydlit, právě proto, že všichni věděli, že je to významný region, ať už se týká drog nebo i toho avokáda. A potom vlastně už se tam do toho zaplítali jako všichni. Opravdu ty boje jsou tam hodně drsný. Je to jenom v posledních letech byly tam případy prostě pověšených desítek těl z mostu, byly tam hlavy kutálející se do baru prostě z nepřátelného kartelu a takové věci. Je to naposledy vlastně jedna ze zpráv říkala, že dokonce ten kartel Jalisco si osvojil nějakou praktiku nášlapných min, který používá Talibán a podobné věci. To opravdu, ty boje jsou i hodně sofistikované.
Tohle je Checkpoint o avokádových bojích v Mexiku s novinářem Václavem Langem. Než se pustíme do druhé části rozhovoru, poslechněte si mou kolegyni Terezu Ulrichovou. Jak jsem slíbila, povím vám, jak lidé na Ukrajině, s nimiž na začátku týdne mluvila, vnímali eskalaci ukrajinsko-ruské krize.
Na Ukrajině v tomto týdnu vyšel celostátní průzkum, který i lidem v zahraničí poodkryl naladění tamního obyvatelstva. Podle jeho výsledků bylo v únoru připraveno bojovat proti ruské agresi, nebo alespoň poskytnout pomoc ukrajinské armádě, 48% občanů. Poté, co ruský prezident v pondělí večer uznal nezávislost separatistických republik na východě Ukrajiny, jsem se spojila s Tetianou Pečončikovou. Ta žije v Kyjevě, kde působí jako předsedkyně lidskoprávní organizace a svými slovy nám výsledky průzkumu víceméně potvrdila. Ukrajinci jsou si podle ní vědomi toho, že za jejich východními hranicemi je soused, který zešílel a je schopný udělat cokoliv. Jsou ale ochotni svou zemi bránit. Její kolegyně dokonce i hned v úterý ráno vyrazila k vojenskému náborovému úřadu, aby se spolu s dalšími obraně země upsala i oficiálně. Pečončiková také zdůraznila to, že ruská agrese vůči Ukrajině začala již před 8 lety. Ukrajinci si tak zvykli žít v atmosféře konstantní hrozby, kterou jejich východní soused představuje. Stresujícím faktorem je pro ukrajinské občany ovšem i panika, kterou vidí v západních médiích. Celá eskalace je také eskalací humanitárních hrozeb. A to nejen kvůli ostřelování, které na Donbase zintenzivnilo. Řešení Pečončiková vidí v tvrdých sankcích ze strany Západu nebo vojenské i ekonomické podpoře. Evropská unie a NATO by podle ní také měly Ukrajině dát jasné vyhlídky na členství v jejich řadách.
Slyšeli jste Terezu Ulrichovou a já znovu připomínám, že rozhovory, analýzy a další články týkající se Ukrajiny najdete na webu Seznam zpráv nejen v rubrice Svět. A teď už zpátky do Mexika s novinářem Václavem Langem mezi mexické kartely a avokádové plantáže. Když se zeptám úplně jednoduše, co si můžeme představit za jedním takovým avokádem, které jde z Mexika třeba do Spojených států? Jaký proces za ním je, jaké násilí?
Ty farmáři vlastně vám řeknou, že to vypěstování toho jednoho avokáda v podstatě není zase až taková práce, nebo není to až tak náročný, ale opravdu náročný je to vlastně uchránit. Tam vlastně vlivem těch útoků farmáři ve státě Michoacán museli dospět až k tomu, že si začali sami stavět jakýsi domobraný skupiny, který se říká autodefensas. Jejich spousta a jsou to prostě rekrutují se z běžných občanů, kteří si sami nakoupili nějaký zbraně a teďko postavili si checkpointy na hranicích těch měst a tam prostě stráží a vyhlížejí a bojují prostě s těmi nájezdníky z těch kartelů a to je vlastně na tomto asi nejsložitější a do toho prostě ubránit se před tím vydíráním, před těmi únosy a před zabíjením a výhruškami, to je vlastně asi ta největší cena. Zároveň objevují se právě v souvislosti tady s tím často názory, jakože dobrý, tak my to nebudeme podporovat, takže přestáváme konzumovat avokádo, ale vlastně proti tomu ty zemědělci říkají jako ne, takhle tohle to prostě není řešení. A já jsem měl možnost asi před 2 lety právě, když jsem se zabýval tímhle tématem, tak jsem se bavil s jedním zástupců firem, který produkují avokádo ve státě Michoacán a ten právě přesně na to téma říkal jako to avokádo za to nemůže. Kdyby jsme pěstovali pomeranče, tak nás budou vydírat kvůli pomerančům a kdyby jsme vyráběli kojenecký lahve, tak budou prostě unášet kamiony s kojeneckýma lahvema.
Myslím, že už to bylo zmíněno, nicméně Mexiko pokrývá skoro polovinu světové produkce avokáda. Jaká je pravděpodobnost, že tady v českých obchodech narazíme na avokádo, které vyrostlo za podobně složitých, možná násilných podmínek?
Já si myslím, že ta pravděpodobnost zase až tak vysoká není, protože 80% produkce mexického avokáda jde do Spojených států. A potom vlastně mezi ty další producenty patří další země Latinské Ameriky, ať už je to Peru, Chile, pak je tam, myslím, Dominikána. A já mám takový pocit, že když jsem právě tenkrát tady tu záležitost řešil, že jsem přišel na to, že toho mexického avokáda, ne že by se tam dostávalo do Čech, ale že spíš je tam víc z těch jiných států. Ale možná se to za tu dobu změnilo.
Jakou roli v celém tomto příběhu hrají mexické úřady a instituce? Třeba napadá mě vláda Michoacánu, policie. Bojují proti těmto praktikám nebo je tomu spíš třeba naopak?
To je taková velká otázka tady v Mexiku. No, já myslím, že odpovědí může být i to, že ty lidi nebo ty farmáři byli vlastně nucený si vytvářet ty vlastní autodefensas. To znamená, tady v Mexiku obecně vládne obrovská míra korupce a zároveň jako ta vůle bojovat proti těm silným kartelům může do toho taky zasahovat, takže často ty velký slova zaznívají na papíře nebo na tiskových konferencích, ale potom výsledek je jiný, když přijde na samotné jednání, protože, jak říkám, ta korupce je tady enormní, zároveň síla kartelů, ta armádní nebo ta militantní je taky enormní, takže opravdu dá se říct, že ze státu ta pomoc až tak velká není.
A jak je to s policií? Já jsem četla, že policisté často pomáhají těm členům kartelu.
Je to nejenom policisté, taky vojáci. Je to kus od kusu, kdybych řekl z vlastní zkušenosti, tak je to pár dní, co mě zrovna policie okradla při jakoby rutinní prohlídce na ulici, kde vlastně neměli k tomu žádný důvod mě prohlížet, ale bylo to někdy pozdě v noci a vyhlídli si mě, postavili ke zdi, prošacovali, vybrali mi kapsy a nebyl to vlastně můj první případ, bylo to po několikátý, když to tak vezmu a vím i od svých známých, že se tohle často děje a je to velký problém. Jsou samozřejmě dobrý policajti, jsou špatní policajti, ale pokud bych měl říct jako svoji osobní zkušenost, tak příliš se jim věřit nedá.
Jaký další pro laika nezvyklý biznis drogové kartely v Mexiku ovládají nebo se do něj třeba pouštějí? Já si myslím, že většina lidí si pod drogovým kartelem představí právě ty drogy nebo zbraně nebo vydírání, možná to výpalné. Ale rozhodně ne avokádo, tak co dalšího tam ještě může být?
Je tam, když bych začal tím ne tak obskurním nebo nečekaným, tak je to hodně obchod s bílým masem, nebo vůbec to, co spadá pod pojem human trafficking, což si myslím, obchod s bílým masem, jakože prostituce, ale jsou tam je tam třeba i prodej orgánů a takovéhle jako šílenosti. A když bychom se podívali mimo tady to, nebo mezi ty kurioznější věci, dejme tomu, tak je tam často, jsou tam krádeže pohonných hmot, často se stává tady, často se navrtávají plynovody, ropovody, proto taky se můžete často doslechnout o tom, že někde pouchnul plynovod nebo ropovod a zabilo to desítky lidí, protože tam zkrátka tam někdo jako nabíral nějakých, já nevím, kanistříků něco. Takže to je jedna věc. A potom to je i nějaká nelegální těžba, například zlata, se stává tady ty věci hlavně.
Já si říkám, kdybych cestovala do Mexika jako turistka, tak jaká je pravděpodobnost, že se moje peníze dostanou právě k drogovým kartelům? A teda když se budeme bavit o úplně běžných činnostech, jakože si objednám taxíka třeba, nebo půjdu do nějaké restaurace, nebo využiju služeb nějakých cestovek, tak jestli mají ty drogové kartely v područí právě i takhle běžné služby?
Záleží samozřejmě, kde by to bylo, ale kdybyste cestovala jako turistka, tak si dovedu představit, že pojedete nejspíš někam na Yucatán, to znamená státy Quintana Roo a Chiapas, a nebo potom někam na jich k Pacifiku, ale dejme tomu, že právě tady ty turistické oblasti jsou poměrně dost kontrolovaný kartelama, ale teďko tím samým způsobem, jako to je v tom státě Michoacán, kde prostě se obírají ty zemědělci, ale tady je to spíš o tom, že se vybírá výpalný právě třeba od těch restaurací. Tam je teďko zrovna to byl docela velký případ, protože došlo k několika střelbám právě ve státě Quintana Roo, takže se tohle hodně řešilo. Někde dokonce unikla nějaká oficiální informace, že jenom z města Cancún, což je hlavní město, tak tam se za jeden měsíc prodají drogy za $1 million. Takže a ty kartely tam mají opravdu ohromnou moc a perou se tam o tu moc, protože tam není dominantní kartel. A teď ubíhám z otázky, ale vlastně druhá věc je, že kromě toho, tak opravdu oni mají, se snaží mít pod palcem fakty, právě ta turistická letoviska. A jedním z těch cest je právě vybírání výpalného prakticky od jako jakýhokoliv podnikatele, který prostě má příjem tady z těch turistických aktivit.
Zeptám se hodně ze široka, ale jak drogové kartely v současnosti v Mexiku fungují? Vy tam žijete už několik let, tak dokázal byste zhodnotit, jestli situace v tomto směru eskaluje nebo spíš utichá?
Spíš eskaluje. Teďko bylo docela zajímavé právě to sledovat v době pandemie, kdy vlastně ty kartely taky stejně jako všichni ostatní taky nevěděli co a jak, a jak už jsem zmínil, tak byly zavřené hranice, což mnohým z nich velmi zkomplikovalo život. A rozhodně násilí tady neutichá, spíš vlastně každoročně už asi 20 let každoročně se navyšuje. Vlastně každý rok slyšíte na začátku roku, že zase padnul další rekord z počtu zabitých. Akorát se ukazuje právě, že hledají i nový cesty, jak zbohatnout. Mění se struktura těch drog, což závisí na americkém trhu, v podstatě, který je největší odběratel, takže se živí americká opioidová krize. A zároveň tím, že už nějakou dobu jsou ty gengy hodně, ty kartely hodně roztříštěný a vznikají nové skupiny a různě mezi sebou bojují, takže je to poměrně komplikovaný, ale ty boje jsou právě v místech, jako je ten Michoacán, tak jsou dost drsný a stejně jako ten další stát, ten Quintana Roo, co jsem zmínil, tak tam v těchto místech neexistuje pořád dominantní kartel, takže se bojují prostě o tu dominanci. Takže ta scéna je pořád velmi taková jako akcelerovaná, pořád jako je hodně intenzivní a dohromady jdou ty boje a druhák schánění nových zdrojů peněz.
Hostem Checkpointu byl novinář Václav Lang. Děkuju za rozhovor.
Já děkuju za pozvání.
To už je z dnešního Checkpointu všechno. Pokud máte k mexické epizodě nějaké připomínky, případně jste si třeba ze svých cest po střední Americe odvezli zkušenost, kterou byste s námi chtěli sdílet, napište nám na adresu audiozavináč.cz. No a komentáře i hvězdičky nám můžete dávat v podcastových aplikacích a my za ně moc děkujeme. Na Twitteru i nadále fungujeme pod hashtagem Checkpoint.cz. Já už vám přeju hezký zbytek týdne, sledujte Seznam zprávy a dávejte na sebe pozor. Těším se zase příště. Naslyšenou.
Už odebíráte newslettery Seznam zpráv? Kromě každodenní tečky za událostmi dne, biznisového cash only, fotbalových notiček a víkendového čtení pod čarou, pro vás máme další dvě novinky. Protože zdravotnictví je důležitý obor nejen v časech pandemie, doporučujeme vám newsletter Vizita. Komentátor Martin Čaban vám v něm pomůže zorientovat se v oblasti, kterou tečou stovky miliard. Analýzy a glosy o tématech na pomezí zdravotnictví a politiky pohodlně přistanou ve vaší e-mailové schránce každé úterý. Každou středu tam můžete najít i TechMix, newsletter věnovaný výhradně novým technologiím a vědě. Píše ho průkopník české tech žurnalistiky Pavel Kasík spolu s Matoušem Lázňovským z technologické redakce Seznam zpráv. Na seznamzpravy.cz/newslettery si snadno vyberete z nabídky našich newsletterů přesně to, co vás zajímá. Váš e-mail tak bude vždycky plný čtení, které vám rozšíří obzory.